član 1.9. 1. Mandat pripada izabranom nosiocu mandata, a ne političkoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata koja ga je predložila na kandidatskoj listi. Mandat ne može prestati, osim u zakonom predviđenim slučajevima. 2. Ukoliko izabrani nosilac mandata u toku trajanja mandata istupi iz političke stranke, koalicije ili listi nezavisnih kandidata koja je učestvovala na izborima i na čijoj kandidatskoj listi bio izabrani nosilac mandata, postaje samostalni vijećnik, odbornik, odnosno poslanik ili zastupnik.